specializētais heliports, kur ir gan nosēšanās laukums, gan arī stāvvietas. Tas nozīmē, ka helikopteru satiksme lidostā var notikt paralēli un netraucējot pārējo gaisa kuģu, komerclidojumu, civilo lidojumu, pasažieru lidojumu, kravu lidojumu satiksmi. Līdz šim bija tā, ka ja lidostā gribēja noslēgties helikopters, tad vai nu tam bija jāgaida, kamēr nosēžās lidmašīnas, vai arī otrādi lidmašīnām bija jāgaida, kamēr ir nosēdies helikopters. Šobrīd šie procesi varēs notikt paralēli, un kā mēs paši savā iekšienē jokojam, tad faktiski mēs esam atklājuši vēl vienu skrejceļu vienam specifiskam gaisa kuģu veidam helikopteriem.